Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādas parastās pieturvietas mūsu tēvs lūkšanā, kur man vienmēr, man ļoti reti iznāk kaut kā citādi apstāties, kā mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Ja? Mēs runājam par tavs prāts, jeb tava grība, lai notiek kā debesīs tā virs zemes. Runājām par to, ka lai Dieva prāts vai Dieva žēlastības pilnais prāts un nolūks varētu īstenoties, tad no Dievam jātiek un viņš tiek galā ar visiem pretiniekiem, kas tur ir. Un viens no tiem pretiniekiem esam mēs paši. Un tāpēc arī Luters to skaidro, ka Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūk un kas mums Dieva vārdu neļauj turēt svētu, neziņu valstībai nāk, proti vēlnu, pasauli un mūsu miesas prātu. Nu, tas tā ir mūsu grēcīgā daba. Nu, lūk, un tālāk ir mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Nu, šī ir viena no lūkšanām, kur mēs lūdzam par sevi un par citiem. Atkal mūsu dienišķo. Nevis katrs pats par sevi, manu dienišķo maizi. Bet mums, un tā ir reizē arī aizlūkšana. Kas būtu tāds ļoti svarīgs, ka šajā lūkšanā mēs tā kā nelūdzam, lai mums būtu milzīga kaut kāda rezerva vai iekrājuma, vai milzīga bagātība, bet dienišķo maizi, un lai Dievs dod šodien. Un līdz ar to tā lūkšana iznāk, ka tu lūdziņi katru dienu, jo rīt atkal vajadzēs, un parīt atkal vajadzēs. Un tā kā šeit ir pieminēts šodien, tad tas līdz ar to visa tā lūkšana, viņa ir ikdienišķā lūkšana, vai ne? Tas to parāda. Nu, lūk. Vienmēr šeit atceros vienu bērnības bildi, un varbūt es to piemēru jau minējis, bet tagad mēs ierakstām, un tie, kas klausīsies, viņiem viņš noderēs. Proti, tāda bildīte, kur bija tā ilustrēts, cik cilvēks ārkārtīgi daudz patērē visu kaut ko savā mūžā. Nu, tur bija konkrēti apēd. Vienā bērna grāmatā bija milzīga galva. Un tur bija tāds bārdaina seja un atvērta liela mute, tā kā tāds kalns uz zemes. Un tur iekšā brauc vesels ešelons, tā kā tuneli iekšā ar bezgalīgiem vagoniem dzelzceļi. Un tad tur bija rakstīts klāt, cik cilvēks apēda tonnas miltu, cik viņš apēda tur tonnas gaļas, cik viņš apēda tūkstošas solas, cik tonnas piena izdzer un viss, ko cilvēks patērē. Ja vēl pareiķināt, ko viņš novalkā drēbes vai ko viņš patērē visādus resursus, nu tas kalns būtu pavisam milzīgs. Un es tā savā prātā domāju, tas viss ir nācis cilvēkam tādā Dieva žēlastības straumē, kur katru dienu viņam tas ir. Nu, citreiz var aptrūkties, ne? Nu, ir grūti laiki kaut kādi, nu, iestājas bats, šausmīga lieta, ja? Bet visumā tomēr šī pasaule tiek uzturēta katru dienu, un mēs jau savā mūžā īsti badu neesam redzējuši. Varētu pat būt labi, ja mums izsalkums būtu biežāk, tad ar lielāku prieku mēs ēstu, teiksim tā, ja? Bet tātad, ja visu šo lielo daudzu milzīgu resursu, ko cilvēks ikdienā patērē, ja to iedot viņam, nu, piemēram, sadalītu trīs daļās, vai iedotu vienā lielā kaudzē, tas būtu briesmīgi. Tad mēs visi būtu pagalam, jo mēs to nevarētu aprūpēt, mēs to nevarētu par to gādāt, lai tas saglabātos, lai tas mums pietiek visam mūžam, pat ja to pārskaitīt naudā. Tad mēs to droši vien pēc 10 gadiem būtu pliku un nabagi, ja neātrāk. Bet te ir viena droša vieta, kur šīs lietas tiek uzglabātas. Proti, viņas ir Dieva rokā. Viņas ir Dieva ziņā. Dievs pazīst visus savus radījumus un zina, Viss, ko viņš ir radījis, un kā saka svētie raksti, nav izskaitāmi to radījumu pulki, ko Dievs pabaro katru dienu. Arī putnam pietiek, tārpam pietiek, ezim pietiek, vilkam, lapsai, cilvēkiem, putniem, visiem. Visiem pietiek. Visiem Dievs dod. Dod atrast, dod dabūt, dod nopelnīt. Protams, jākustās. Vai tā putniņam nav jākustās, lai viņš tur atrast visu? Vēl kā viņš tur no rīta līdz vakaram skraida? Un viņam nav nekādas rūpes par to. Viņš zina, ka viņam būs. Ka mēs ejam tagad pavasarī, no rīta viņš dzied, viņš slavē Dievu, cik skaisti viņš brīniši dzied. Jo viņš zina, ka visa pasaule viņam ir atvērta, ka viņš būs pabarots, ka viņam būs ko putnēniem saviem iedot un ir. Un katru dienu Dievs viņam dod. Nu, galu galā arī mums tieši tāpat. Mēs ar savu zūdīšanos nevaram pielikt neko klāt pie tā visu. Kādreiz liekas, nu, cilvēks visu ir izdarījis, lai būtu labi. Un pēkšņi viss apstājas, pēkšņi parādās kaut kāds, es nevienu, koronavīrus. Un ja tu esi nepareizajā profesijā, piemēram, lidmašīnas pilots, šķvarts vai krodzinieks, tad tev izputēšana vienā mirklī, vai ne? Tu vidi, kā visu esi labi izdarījis, visu pareizi. Un pēkšņi vienā brīdī tu redzi, tas nav no tevis vien atkarīgs. Mēs redzam, ka šī dienišķās maizes lieta ir ārkārtīgi dziļa. Pirmajā brīdī liekas, nu tā tāda ikdienišķa lieta. Mēs esam pieraduši, mēs zinām. Bet ja mēs iedomājamies, cik sarežģītā tas ir saistībā visā pasaulē. Piemēram, lai mēs tiktu kaut vai tikai pie tā, ko mēs esam šodien, es nezinu, brokastīs vai pusdienā sēduši, cik cilvēkiem jākustās ir. Mēs to nemaz nevarētu saskaitīt. Un ja mēs vilktu to diedziņu, man bail, ka tas diedziņš no viena pie otra būtu tik garš, ka visi pasaules cilvēki tur būtu tajā diedziņā iesiet. Viena diega dēļ visi kustētos. Mēs pastāmies, mēs veikalā nopērkam maizi. Mēs nemaz līdz tai maizei, kur viņu uz lauka aug, nemaz netiekam, nedomājot par to, kas to veikala cēlis ir un kas tos plauktus tur ir licis un kā tās mašīnas ir uzbūvētas, ar kurām tā maize ir atvesta, kā tās benzīns ir iegūts un par katru nieku mēs varam līdz bezgalībai. Bet tas viss ir sagājis kopā. Un ja tā mašīna būtu salūdzus, tā maize nebūtu uz veikala atvesta. Pat ja tas būtu uz lauka zemnieks izaudzējis, dzirnonieks būtu samalis, cepējs būtu sacepis. Viss mašīnas salūz. Ne, nu, protams, ka nu, tur citu likt un tā. Bet es tikai rādu, cik tas ārkārtīgi precīzi viss darbojas, lai mums būtu, lai mums nepietrūktu. Un tā ir liela Dieva gādība. Un to mums ir jādomā, un šī lūkšana mums māc to apdomāt, jo Luters saka, ko tas nozīmē. Dievs gan dod dienišķo maizi visiem arī bez mūsu lūkšanas, pat ļauniem cilvēkiem, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi. Protams, jautājums nākamais ir ļoti likumsakrīs, kas tad ir dienišķā maize? Vai tas ir tikai ēdiens un dzēriens? Luters saka, viss nepieciešamais miesas uzturēšanai un vajadzībām. Ēdiens, dzēriens, apģērbs, apavi, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, dievbīgs laulāts draugs, dievbīgi bērni. Arī tas pie dienišķās maizes piedara. Dievbīgi saimi, labu un uzticami vadītāji, laba valdība, labs laiks, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām. Ja mēs kaut vai vienu no šīm te lietām izņemam ārā. Nu, viss vēders ir pilns, tu esi paēdzis, padzēris. Bet nav, piemēram, labi laika apstākļi.
Nu, piemēram.
Vai es zemestrīce plūdi? Visiem jāslīkst. Visi pārtikuši brīnišķīgi labu valdību. Bet visiem jāslīgs tur tajos plūdos. Vai viss ir ļoti labi, tu esi, tevi brīnišķīga valdība, brīnišķīga ģimene, viss. Kurpa spiež? Tu par to vien var domāt, ka tev kurpa spiež, ne par ko citu tu nevar domāt. Tai brīdī, kad tev jāiet un jāstaigā, ja? Nu, tas, protams, ir tā vienkāršoti un drusk ar smaidu, bet visa šīs lietas bezgal daudzās ir tās, bez kurām mēs tā īsti nevaram iztikt, kas mums ir ikdienas vajadzīgs. Un mēs redzam, ka tās nav tikai lietas, ko mēs patērējam, bet tie arī cilvēki mums apkārt piedar pie mūsu dienišķās dzīves. Viņi mums ir vajadzīgi, mēs viens otram esam vajadzīgi. Un tas ir tas, kas mums ik dienas pie šīs pasaules dzīves un pie dzīves šai pasaulē ir vajadzīgs. Un Dievs par to gādā, un mēs mācāmies to atzīt un Dievam pateikties. Jo citādi mēs esam gatavi bez maz apkamt un roku bučot kādam, kas mums kaut kādu nieku lietu ir iedevis salīdzinoši. Bet to, kas mums dod ik dienas dzīvību un uztur mūs, mēs pat nepieminam mūsu liekas. Tas tā pats no sevis. Nu, lūk, tas būtu par dienišķo maizi. Tālāk, piektā lūkšana un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Nu, ja mēs tā domājam, kas šie parādi ir, protams, no tā konteksta mēs saprotam, ka tai ir runa par grēkiem, par to piedošanu, kas mums ir vajadzīga, Dievu priekšā. Bet šie grēki šeit tiek nosaukti par parādiem. Un tā ir ļoti svarīga doma, kas parāda, ka grēki nav vienkārši nu, kaut kāda lieta, kas neatstāja nekādas sekas un nenodara nekādu kaitējumu. Bet vienmēr ir tā, ja cilvēks ir ļaundarījis, Tad viņš ir nodarījis kaitējumu, viņš ir parādā. Ja cilvēks nav darījis to labo, ko viņam nācās darīt, viņš atkal ir parādā. Tas parāda nu, šī lūkšana, kā mūsu grēki ir kaitējums cilvēkiem mums apkārt. Vai mēs to uzreiz redzam vai neredzam? Vai mēs to saprotam, vai mēs to nesaprotam? Kādreiz liekas, nu taču nevienam tas nekaitē, ko es daru. Tā nekad nav. Tā nekad nav. Un visi mūsu grēki, galu galā, ir grēki pret Dievu. Jo viņš ir bauslības devējs, un ķēnīšs Dāvids, piemēram, nu, tā ir viena no pārsteidzošajām vietām, dziļā grēka nožēlā, tas ir 51. Psalms. Viņš saka, tev vienam, tavā priekšā, tikai tev vienam, Dievs, es esmu grēkojis. Varētu teikt, paga, nav jau gluži Dāvida, kā tu saka, ka tu tikai Dievu priekšā es grēkojis. Viņš ir pārkāps laulību ar Batsebu. Tas ir tas, par ko viņš nožēlā. Šīs lietas dēļ Tas ieņemtais bērniņš, viņam būs jāmirst. Viņš ir ar svešām rokām nogalinājis un nonāvējis, aizsūtīdams nāvē Batsebas vīru, savu pulkvedi, Hetieti Ūriju, kas ir nu, no pietuvinātiem viņam ļaudīm, kas ir no viņa miesas sardzes, nu, varētu teikt, no virsniekiem viņa armijas. Varētu teikt, viņš ir grēkojis pret Batsebu, pret Hetieti Ūriju, pret daudziem viņš ir grēkojis. Viņš saka, tev vienam es esmu grēkojis. Tāpēc, ka galu galā viņš redz, ka vislielākais tas grēks ir pret Dievu, jo pret radītāju, pret viņu bauslību. Tas ir tas pats lielākais. To ir tā grūti uzreiz saprast. Bet galu galā, jebkurš grēks, ko mēs nodaram tuvākajiem, ir grēks pret Dievu. Nu, līdzībā mēs to varam saprast. Ja, piemēram, nu, es vien, divi brāļi. Man ir mazdēli, pa divi tā, pa divi puikas meitām. Nu, tie vecākie ir tādi, ka reizēm plēšās, sakaujas. Un iesit viens otram diezgan sāpīgi. Bet, kad viņi kaujas, tad māte, kas to redz, viņa māte, man meita, viņa vairāk sāp, nekā viņa viens otram spēja iesist. Un, ja viņi kaut ko izdara, es nezinu, ja bērns kaut ko nozoga vai izdara kaut kādu noziegumu, tad faktiski viņš pret saviem vecākiem ir noziedzies pat vairāk nekā pret to, kuram viņš to ir izdarījis. Un tāpat arī mūsu grēki, un tas ir Dāvids, to ir saprats, ka Dievs ir bijis tik labs, ir gādājis par Dāvidu, ir devis viņam visu, un Dāvids ir bijis pēdējais nelietis. Tāpēc viņš saka, tavā priekšā vien Dievs es esmu grēkojis, un ļaun darīs to, kas ļauns tavā sacīs. Un tāpēc arī šī lūkšana, viņa ir tā kā divos virzienos. Mēs lūdzam Dievam piedod mums mūsu parādus, tas ir uz Dievu, un tad ir, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, tas ir uz cilvēkiem. Protams, kā mēs gribam izlīgt arī, ja mēs esam kādam pārdarījuši ar savu tuvāko, bet galvenais, ka mēs esam gatavi piedot tiem, kas pret mums ir grēkojuši, jo Dievs ir žēlīgs un piedod mums. Kas vēl nākošais svarīgais ļoti šajā lūkšanā? Šī lūkšana parāda, ka mēs būsim grēcinieki līdz, kā cilvēks saka vienkārši, līdz zārka vākam. Līdz tam brīdim, kad viņš atstās šo pasauli. Kā to var saprast? Ja jau šī ir lūkšana, ko Jēzus mācīja apustuļiem, svētiem vīriem, kas ir, nu, mēs varbūt nekad viņam nelīdzināsimies, ne svētumā, ne taisnībā. Bet viņš viņiem mācīja lūgt kopā ar mūsu dienišķo maizi dod mums šodien komplektā, arī piedod mums mūsu parādus. Viņš neteica, nu, pirmos 10 gadus jūs vēl tā palūdziet, un tā, ka jūs kļūsiet jau svēti, ka, nu, gluži viss spīd un laistās, tad varat šito te nelūgt. Viņš žināja, ka viņam to vajadzēs lūgt līdz nāves stundai. Un šī ir ļoti svarīga lieta, jo visi tie, kas kristīgā draudzē māc un saka, ar saviem darbiem tu var kļūt svēts un nopelnīt pestīšanu, viņi melo. Šī lūkšana runā tam pretī. Ka pat apustuļiem vajadzēja visas mūža dienas lūgt, lai viņu grēki tiktu piedoti un netiktu pieskaitīti. Mēs mācāmies ar šo, no šīs lūkšanas dzīvot vienīgi no Dieva piedodošās žēlastības. Jo mēs nekad nebūsim pilnīgi, ka, nu, var teikt, mums vairs nav grēka. Tā tas nav iespējams. Bet mēs dzīvojam šajā Dieva žēlastībā no Dieva piedošanas. Un mācāmies piedot savam tuvākajiem. Nu, nevelti, Jēzus šo te lūkšanu ir tā kā arī vienā tādā līdzībā skaidrojas, kur kāds ķēniņš, un šis ķēniņš tā kā tāds Dieva tēls un tādu norādu uz Dievu, grib norēķināties ar saviem parādniekiem, un pie viņa atved kādu ārkārtīgi lielu parādnieku, kurš ir 10 000 talentu viņam parādā. Nu, neaptveram summu, tie ir vairāki miljardi, ja pārēķina uz eiro. Jo viens talents zelta ir 30 kilogramu. Vai ja sudraba 40 kg, nu sudraba tā kā būtu mazvērtīgāks, bet nu, ja tā rēķina zeltā, tad tas ir vispār astronomiska summa Latvijas gada budžets. Teiksim tā, ja? Varētu domāt, kur viens cilvēks šitādu parādu var sataisīt. Un, ka viņam prasa atdot, viņam nav ko atdot. Viņš ir tikai notērējis. Nu, un tad viens cilvēks, kas bija 10 000 parādā, viņu atveda kā pirmo parādnieku, un tā kā viņam nebija ko atdot, tad lika pārdot viņu verdzībā. Nu, cik tad tāds vergs maksāja to laiku? 40 drahmas, nu, tas varēja būt cik, nu, 1 000 eiro. Padomā, cik lēti varēja vergu nopirkt, vai ne? Tā apmēram tā. Varbūt drusku vairāk, cits drusku mazāk varbūt. Viņa sieva, viņa bērns, nu labi, nu savāca tur sakasīja 10 000 eiro, bet tas ir ļoti tālu līdz 10 miljardiem. Jo miljards ir miljonu reizi pa 1000 lielāks. Tā sanāk, vai ne? Jo viens miljards ir 1000 miljonu. Jā. Nu, lūk, tātad nu, neko tur nevar dabūt no viņa. Viņš viss ir iztērējis. Un tad viņš lūdzās un teica, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Un tam ķēniņam palika žēl viņu. Viņš atlaid viņam vispār. Un viņš iziedams ārā, ieraudzīja vienu, kas viņam bija parādās 100 drahmas. Un teica, maksā, ko esi parādā. Un tas teica, pacieties ar mani, es samaksāšu visu. Un to jau tiešām var samaksāt. Un, bet viņš sāka žņaukt. Un negribēja gaidīt un ved viņus pie tiesnešu un uz cietumu. Un tad tie pārie redzēdami gāja pie ķēniņa un teica. Redzi, kā tas ir noticis. Un tad ķēniņš atsauca to parādnieku un teica, paga. Viņš teica, es tavu lielo grēku, tavu lielo parādu, kas tev bija piedevu, vai tev tāpat nebija iežēloties par savu tuvāko, kas tev nieku ir parādā. Miljonu reizi mazāk, ja tā var teikt. Nu, un viņš teica, tad nu, lieciet viņu cietumā un nododiet viņu tiesas izpildītājiem, toreiz viņu sauc mocītājiem, spīdzinātājiem. Un viņš netiks no turienes ārāk, un viņš nebūs pēdējo eiro nomaksājis, un tur pēdējo kvadrantu, un tas ir maz naudiņa tāda, grasīti. Ja. Nu, lūk, un Jēzus saka, tāpat arī jūs debes tēvs jums nepiedos, ja jūs citam no sirds nepiedosiet. Tā lielā piedošana mums jau nāk pa priekšu. Tā ir lūkšana, ko mācās lūgt un lūdz tie, kas ir Dieva bērni, kas savu Kristu ir kļuvuši par Dieva bērniem un var uz Dievu saukt mūsu tēvs debesīs. Tie ir tie, kas var uz viņu saukt. Bet viņi var pazaudēt šo žēlastību, ja viņi neaptver un nicina to lielo piedošanu, kas viņiem ir dota, caur to, ka viņi negrib piedot tiem, kas viņiem ir parādā. Un nav nemaz tik viegli piedot, nu tā, ja tev kāds kaut ko ir nodarījis. Nu, ir cilvēki, kuriem vieglāk, ir kur atzīsts, ka viņiem nemaz tik viegli tas neiet. Ja kāds viņi ir apvainojis, aizskāris, izsmējis, kaunā licis, apzadzis varbūt. Varbūt dzīvību apdraudējis. Varbūt vēl kādu ļaunāku lietu nodarījis. Viņu tuviniekam kādam vai kā. Kā lai piedod. Un Luters ar to nemaz neuzskata par vieglu lietu. Viņš saka, ko tas nozīmē. Mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debesu tēvs neņem vērā mūsu grēkus, un to dēļ mūsu lūkšana neatraida. Bet lai viņš savā žēlastībā dod visu, ko lūdzam, lai gan mēs neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi sodu. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem, kas grēko pret mums. Viņš saka, mēs jau to darām, tas ir vienkārši. Mēs gribam, mēs cīnamies, bet mums vajag daudz Dieva žēlastības, lai mēs varētu izlīgt ar savu tuvāko, nepieminēt viņa vainas, piedot viņa grēkus. Nu, tā nav vienkārša lieta, jo šeit ir sasaistīts, piedod mums mūsu parādus, nu, kā arī mēs piedodam, ja mēs nepiedodam, tad teikt tas nosacījums. Bet, protams, mēs jau esam apžēloti. Tā ir lūkšana, kur lūdz apžēlotie, kuriem jau grēki ir piedoti, tāpat kā tajā līdzībā tur. Tas ķēniņš, viņš jau bija piedevis. Bet šis cilvēks varēja pazaudēt, tāpēc, ka viņš negribēja piedot. No tādā ziņā, ka mēs jau esam apžēloti. Un mēs ik dienas daudz dažādu grēku, mums atkal un atkal vajadzīga šī žēlastība. Bet mēs arī gribam savam tuvākajam no sirds piedot un par viņu apžēloties, kur tas vajadzīgs. Nu tālāk, nākamā lūkšana un neieved mums kārdināšanā. Mēs zinām svētajos rakstos tā kunga brālis, Jēzus pusbrālis. Jēkabs saka. Brāļi, es jums saku priecājieties, kad jūs krīta daudz un dažādās kārdināšanās. Viņš piebilst, jo tad jūs pārbaudītā ticība to stiprināt. Viņš nesaka, ka mums vajadzētu darīt grēku, tad, kad mums ir kārdinājums, un mēs esam tai kārdināšanas stāvoklī. Bet viņš saka, ka mums ir tad jāuzvar, jo savā ziņā, jebkurš kārdinājums ir, viņam ir, nu, savs uzdevums, ja tā var teikt. Tas kā eksāmens mums. Kur ikvienu, kā tālāk saka Jēkabs, kārdina viņa paša kārība, Dievs nevienu nekārdina, bet tas cilvēkā mītošais grēks ir tas, kas kārdina, ka tad, kad viņš jūt šo iekāri, tad viņš saprot, ka viņš vēl nav vesels, ka viņš ir slims, ka viņam ir vajadzīga dziedināšana. Tas ir tāpat kā slimniekam no diagnozes uzstādīšana. Ja viņš tiek ar mantu kārdināts, viņš saprot, manī vēl mīt vecā ādama mantkārība. Ja viņš tiek kārdināts ar dusmām, viņš saka, manī vēl ir vecā ādama ļaunums. Kad viņš tiek kārdināts ar netiklību, tad viņš saka, manī ir vecā ādama samaitātība. Un pirms nāk kārdināšana, viņš to var nejust. Kā es taču esmu labs cilvēks? Viņš jau mēs neredz, kas viņā sēž. Bet nāk viens tāds brīdis, ka tas viss spēkšņi izmainās. Nāk kārdināšanas stunda, pārbaudījuma stunda. Un tad viņam ir viens ierocis. Nožēlot savu grēku un savu grēcīgumu un meklēt pēc Dieva žēlastības. Tas ir piedod mums mūsu parādus. Bet ko tad nozīmē neieved mūsu kārdināšanā, ja? Jēkabs saka, priecājieties, ka jūs tiekat kārdināt, ka jūs krītat daudz dažādās kārdināšanās vecajā tulkojumā tā ir. Nevis, ka jūs nokrītat grēkā, bet ka jūs nonākat tai kārdināšanas stāvoklī. Neieved, tad tas nozīmē jau ieiet tālāk, kur mēs vairs netiekam ārā. Kur kārība ienākusies vai ieņēmusies, kā saka svētie raksti, dzemdē grēku, un grēks ieņēmies un ienācies, dzemdē nāvi. Tā ir tā ķēdīte, kārdinājums, grēks, nāvi. Nu, ne uzreiz fiziskā nāvi, bet, nu, esam redzējuši, kā kaut kas no mūsu dzīves ļoti nopietni, vēl mums dzīviem esot nomirst, vai ne? Mūsu grēku dēļ, kur mēs nevaram vairs to dabūt atpakaļ, pat ja gribētu īsti. Nu tā tad iekāre, grēks un nāve ir tā ķēdīte, kas, un ja vēl tā ir garīga nāve, nu tas ir briesmīgi, tāpēc arī ir šī lūkšana. Un Luters saka, ko tas nozīmē? Viņš saka, ka Dievs gan nevienu nekārdina, ja te ir teikts uz Dievu, neieved mūsu kārdināšanu. Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka vēlns, pasaule un mūsu miesa, proti mūsu samaitātā daba, mūs nepieviļ, ne dzieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā. Un kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam. Luters saka pavisam dīvainas lietas. Vislielākie grēki, lasot Luteru, sanāk kas? Neticība un izmisums. Viņš saka, ka pasaule, vēlns pasaule un miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā. Viņš nesaka, ka mēs nekļūstam par slepkavām vai par laulības pārkāpējumu un tad vēl, ka kaut kāds cits liels grēks negadās. Bet viņš saka, neticība un izmisums. To taču mēs nekad nedomājam, ka tie būtu grēki. Bet tad, kad cilvēks atkrīt no ticības un iekrīt izmisumā, proti, kad viņš nonāk tādās domās, ka te vairs neko nevar darīt. Nu, kā Jūdas, kad viņš redzēja, ko viņš ir izdarījis, viņš neticēja, ka Kristus ir arī viņa pestītājs, un bija izmisis, un viņam bija ļoti dziļi nožēli, viņš aizgāja pakārās un aizgāja uz eli, dimžēl. Kaut gan Kristus ir arī viņa pestītājs, arī viņa nodevība pie Kristus krusta ir izpirkta bijusi. Bet viņš neticēja. Un Luters sauc neticību un izmisumu par lieliem grēkiem tāpēc, ka, ja cilvēks ir neticībā un iekrīt izmisumā, tad viņš iet bojā ne tikai no vismazākā grēka, bet no vislabākā darba, ko viņš darīs, viņš iet bojā, jo tas arī nepilnīgs. Šinī ziņā neticība un izmisums paši par sevi var nelikties grēki. Un tomēr viņi ir absolūti pazudinoši. Jo, ja cilvēks atgriežas, pat ja viņš ir bijis slepkava, laulības pārkāpējs, laupītājs, zaglis, briesmīgas lietas darījis, viņš var tikt izglābts. Bet, ja viņš netic, viņš varbūt ir priekšzīmīgākais cilvēks, viņš iet pazudinot. Tie ir, ja tā varētu teikt, nevis tādi morāli grēki, bet, kā viņus kādreiz sauc, teoloģiski grēki, kurus nevar tā likt vienā rindā ar citiem grēkiem, bet viņu iedarbība ir daudz pazudinošāka nekā vislielākiem grēkiem. Līdzīgi tas būtu ar, nu mums tāda slimība, AIDS, viņa pat nav slimība, sauc, imūndeficīts sindroms. No aida neviens nemirst, un aida neviens, nu tā kā, nu, aids nenonāvē cilvēku. Bet, kad viņam ir aids, tad viņš var nomirt no jebkuras citas slimības. No vismazākā nieka, viņam vienkārši nav imunitātes. Viņš var nomirt no parastām iesnām. Viņš var nomirt, nu tāpat kā ir cilvēkiem, kuriem ir hemofīlija, piemēram, ja? No maza pušumiņš un nedzīst, tas viņš nesaredzē, un viņš var nosiņot no maza pušumiņa. Tāpat arī aids, viņa pat pa sevi nav slimība, tāpēc viņa sauc sindroms. Bet viņa ir reizē visu slimību slimība. Kad tev jau tad, kad tu esi tajā pēdējā stadijā, kad tev imunitātes vairs nav, tad tu no jebkuras slimības var nomirt. No vismazākās. Un ja tev nebūtu tas aids, tu nemaz pat nesaslimt ar to slimību, kur nu vēl nomirt no viņas. Bet, kad tev ir aids, un tā neticība un izmisums ir gluži kā miesai aids, dvēselē, neticība un izmisums. Nu, kādreiz jau izmisums uzmācis, kurš tad nav bijis kādreiz izmisis. Tāpēc Luters saka, mēs lūdzam, ka kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam. Jo neticība un izmisums viņa uzmācas. Es domāju, neviens cilvēks, kas ir pie ticības nācis un ticībā ar Dievu žēlstību uzturēts, nav tāds, ka viņš varētu pateikt, nu man nekad nav neviena aplama doma galvā bijusi par Dievu, par, vai vispār ir, un vai tur tas ir taisnība, kas Bībelē rakstīts, vai arī Nu, man šķiet, ka tas neatiecas uz pilnīgu uz mani, es esmu izmisis un pilnīgā ārprātā. Ja? Es domāju, katram cilvēkam pa laikam šādas lietas var uzmākties. Bet tad ir jāļauj Dievam būt Dievam. Un tad ir sirsnīgāk jālūdz un neieved mūsu kārdināšanu. Un tad ir kādam citam vēl par mums jāizlūdz, tāpēc tur ir tas mūs atkal. Un tad, kad mēs redzam citu masticībā, šaubās, izmisumā, ka mēs par viņu lūdzam, ka mēs viņu atbalstam. Jo te ir atkal tas mūs, viņš tur ir ielikts iekšā, kā mudinājums uz aizlūkšanu. Mudinājums arī citiem palīdzēt un par citiem lūgt. Nu jā, ir jau kādreiz tā, ka tā cilvēka dvēsele, kad viņa satumst, viņa ir ļoti jocīga. Es tā vienmēr domāju un atkal atgriežos pie tā. Man viens labs paziņa. Nu, viņš daudz gadus miris ir. Viņš bija dzejnieks. Klasiķis. Es nesaukšu vārdu, bet visi zina kaut ko no viņa dzējas. Pilnīgi visi. Dziesmās izdziedāts visāds. Un viņam, protams, tā dvēseli vienmēr bija, nu, dzejnieks nevar būt laimīgs. Viņš neko nevar uzrakstīt. Tad tas, ko viņš uzraksta, nu, nav neko īsti vērts. Un, protams, ka nu, viņš uz tām traģiskajām bezcerības stīgām strinkšķinādams tad tiek pie tiem pantiem. Nu, protams, ka tur jāiedzer un tur ir viss kaut kas tur vēl pa vidu. Un, kad es nācu pie ticības, man gribējās kaut kādam cilvēkam palīdzēt. Nu, labs cilvēks, laipns un tāds un draudzīgs un visādā ziņā, nu nekāda vaina viņam nebija. Nu, kādu laiku vismaz. Pēc tam viņš jau maitājās, es zinu, vairāk, tad tās vainas sāk parādīties. Nu, lūk. Un vienmēr, ka viņam vaicāja, nu, kā te vieta? Viņš teica, slikti. Un tā, ka viņam nebija tik slikti, tad viņš teica, vidēji, starp slikti un ļoti slikti. Ja, tad viņš tā teica. Un tad, kad es, atzinu Kristu, kad es, kaut kā Dievs man vedu pie savu dēlu, un es ieraudzīju to gaismu. Un man dvēseli bija šīs gaismas pārņemt, un es sapratu, ka tas ir ceļš, kas ejams. Es jau teicu, paklau, mīļais draugs, tev iet slikti, bet es tev varu palīdzēt, ka tev iet labi. Viņš nekad uz mani nebija pirms tam bijis dusmīgs. Tajā brīdī es redzēju, ka viņš kļūst dusmīgs. Bija tāda sajūta, ka es viņam gribu atņemt lielāko dārgumu, kas viņam ir. Viņa bezcerība. Viņa izmisuma. Nu, tā cilvēka dvēseli varbūt pat tā vēlna sasaistīt. Ka viņam liekas, ka tas ir liels dārgums. Tā viņa bezcerība, tas viņa izmisums, un viņš no viņa pat gūst kaut kādu zinām baudu un iepriec, ja tā var teikt. Tas ir kaut kas jocīgs. Bet tad es sapratu, ka to cilvēku dvēseli nav tik vienkārši reizēm. Nu jā, lai Dievs mielo viņa dvēseli, jācer, ka viņš neaizgāja bojā, jo lai gan viņš uz man toreiz palika dusmīgs, laik pa laikam viņš te pat atnāca, mēs te pa pļaviņu vēl izstaigājām, izrunājām. Bet īsti ar viņu nevarēja neko runāt, jo vēlns viņu stipri turēja. Tikko viņam kaut ko stāk runāt par Kristu, viņš uzreiz tā kā zaķis aizsprūk uz citu tēmu. Un tu atkal tā kā pielavies klāt un kaut kā nu, viņam par Kristu kaut ko pasaka. Un atkal viņš ir, nu tā es nezinu, vai tas nes kaut kādas augļas vai nenes. Bet tad, kad mira viņa māte, un tad, kad mira viņa tēvs, viņš man aicināja ar viņam runāt pirms nāves. Kaut kas laikam bija. Nu, tā dvēseli jau ir Dievu radīti. Mēs ļoti ceru, ka viņam kaut kas no tā viss tik un aizķērās. Bet viņš bija tajā bezcerības un izmisuma stāvoklī, pastāvīgā. Un viņam tas patika. Nu, arī tā mēs būtu. Nu, lūk. Tālāk septītā lūkšana, bet atpestī mūs no ļaunā. Kā jau es teicu, lūkšana iesākas ar Dievu, mūsu tēvs ir tēvs mūsu, kā katoļi skaita, un noslēdzas ar atpestī mūs no ļaunā. Vispirms mazliet pie tās valodas. Tas vārds atpestī, nu, viņš tur vienmēr ir bijis. Bet tur nav gluži tas pats vārds, kas vienmēr attiecībā uz pestīšanu svētajos rakstos tiek lietots. Bet tur ir lietots vārds izrauj mūs no ļaunā. Alarius, tas ir, nu, milzīgs spēcīgs vārds. Tas nav tā, nu, atpestī arī spēcīgs vārds. Bet atpestī tas var būt arī tā, nu, ka ļaunais nemaz netuvojas. Nu, mēs redzam tad melnu plankumiņu pie debesīm vai mākonīt, un tad Dievs atpestī mūs, un tad atkal ir skaidra debes, un mēs neesam neiztramdīti, neiztraucēti, ne sabiedēti. Bet izrauj no ļaunā. Tas tā kā no ļaunā rīklis izrauj. Nu, jāteic, tā ir tad spēcīga lieta un grūti izturama, ka tev pat tik tālu ir jābūt pacietīgam, ka tu var ļaunajam vēlnām pašā rīklē būt. Ka tev ir jālūdz, lai tev no viņa rīklis izrauj. Tas nozīmē, ka ticīgajiem šajā dzīvē var būt ļoti liela pārbaudījuma, kur liekas, nu viss, tev vairs nav nekādas cerības. Viņš ar Kristu izmismojas, es vēlnam pašā rīklē. Tad pēdējā lūkšana ir nevis neieved mūsu kārdināšanā, bet izrauj mūs no ļaunā, atpestī mūs no ļaunā, kā šajā tulkojumā. Un tā ir ļoti spēcīga lūkšana. Pat ja ticīgais un pat ja Dieva bērns tiešām pašā ellē vēlnam rīklē būtu. Taču tomēr šī lūkšana rāda, ka viņš var saukt uz savu debes tēvu. Un viņš tur nepaliks. Viņš nepaliks tajā izmisumā un tajā vēlna rīklē. Ja Dievs nepieļautu šādus pārbaudījumus, Jēzus nebūtu mācījis tā lūgt. Kāpēc lūk tādas lietas, kas nekad nenotiek? Bet ar ticīgiem tā notiek. Un tāpēc ticība prasa arī drosmi un arī tādu ārkārtīgu paļāvību un uzticēšanos, ka galu galā Dievs mūsu tēvs teiks pēdējo vārdu, lai ko tu runātu pasauli velns un mūsu miesa. Viņš teiks pēdējo vārdu. Mēs ticam, un mūsu kungs to mums ir mācījis, un pat ar šo lūkšanu ir atklājis. Nu, lūk, tā tad, ko tas nozīmē? Visu iepriekš teikto apkopodami, mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debes tēvs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud mūsu miesu un dvēseli mantu un godu, Un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie sevis debesīs. Nu, tā tad mēs skatāmies uz citu pasauli, kur vairs vēlnam rīklē nespruksim. Nebūsim pakļauti izmisumam, bēdām un grēkiem. Un tālāk pēdējais, ko viņš skaidro, ir āmen. Jo tev piedara valstības spēks un gods mūžīgi. Nu, šis ir bijis tāds nu, pielikums, ko, kad dievkalpojumā mūsu tēvs lūkšana ir lūgt senos laikos, uzreiz pēc apustuļu laikmeta, ir bijis klāt, jo tev piedara valstības spēks un gods mūžīgi. Iespējams, ka to nemaz, tad, kad Jēzus teica šo lūkšanu, viņš nemaz nepieminēja. Un Luters to arī nav lietojis, šo te pēdējo slavinājumu. Nu, ne tāpēc, ka viņš būtu slikts vai nepareizs, viņš ir pareizs. Svētajos rakstos viņš ir citā vietā, kad Dievam pieder visa vara, kad Dievam pieder spēks un gods mūžīgi. Bet iespējams, ka mūsu tās lūkšana ir vienkārši atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Nu, tā katoļi vēl šodien skaita. Viņi šo te klāt pielikumu viņi neskaita. Nu, mēs varam skaitīt, tā tas ir ierasts, mēs to darām, bet, nu, Luters to nemaz nav skaidrojis, viņš teica, ko nozīmē āmen. Āmen nozīmē, ka mēs varam būt droši, ka šādas lūkšanas debes tēvam patīk, viņš tās uzklausa. Jo viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solīs mums uzklausīt. Āmen, āmen, tas ir. Jā, jā, tā tam jānotiek. Nu, viņš būtībā iztūko āmen. Āmen, ebreju valodā, ir darbības vārds, ko mēs tulkot ar palīgu tādu frāzi. Patiesi, tas tā ir. Tur ir viens vārds. Patiesi, tas tā ir. Mums vajag četras vārdas, vai ne? Jo būt patiesam ebreju valodā ir darbības vārds. Āman. Un āmēn, tas nozīmē, nu, mēs latviski tā varētu izteikt. Interesanti, ka tā senēbreja valoda, viņa ir tāda, ka mēs varam no darināt tādas formas arī latviešu valodā. Tāpēc tur ir ļoti senas valodas režis un struktūra. Tā ir vissanākā valoda un viss strukturētākā. Kad tas āmēn nozīmē, viņš patieso. Patiesot, ja būtu tās darbības vārds. Būt patiesam, darbības vārds patiesot, nenoteiksmē. Kā tā būt patiesam, tā ir darbība. Tā nav tā kā tāda īpašība, bet tā ir darbība. Nevienā citā valodā tas tā nav. Un tad tas āmēn, nu tad to var iztulkot patiesi, tas tā ir, vai jā, vienkārši ar jā. Ka šie vārdi ir patiesi, viņos ir šis patiesības darbīgais spēks. Šie vārdi patieso Dievu priekšā un ticībā mēs varam zināt, ka ar šo lūkšanu tad viss, kas mums ir vajadzīgs, mums tiek dots. Nu, lūk, tas būtu par lūkšanu. Tādā ziņā ir tā, ka mūsu tēvs lūkšana reizē būdam tādu, ko visi kristieši zina, ir visgrūtākā lūkšana. Kāpēc visgrūtākā? Grūti pateikt. Tie iemesli var būt dažādi. Varbūt tāpēc, ka cilvēki viņu tik bieži lūdz, ka viņi jau tā kā pierod pie viņas un vairs nevar iedziļināties. Varbūt tāpēc, ka viņi ir tik koncentrēti, ka tur ir tik daudz iekšā. Tas ir tāpat kā, kad ātri ar vilcienu brauc, tad tie koki, kas ir tuvāk, tu nemaz neredz viņus, viņi tur noņem tikai gar logu. Vai ar mašīnu, ja tu brauc uz sāniem, tu nemaz nevar neko tur ieraudzīt, ja tu brauc ceļmalas krūmi, tur vienkārši izsmērējis. Ja? Tāpat arī šeit ir tik daudz, kamēr mēs izsakām šos vārdus, tur viņos tik daudz ietverts, ka mēs nepagūstam apdomāt. Arī tas ir. Bet cilvēki vēl ir pieredzējuši, un tās ir liecības, ko cilvēki saka, ka visas citas lūkšanas viņam tā kā viegli skaitīt. Bet šitie ir tāda sajūta, ka tu lūdzi šo lūkšanu, viens otrs tā saka. Ka to ir visgrūtāk. Tāda sajūta, ka tā kā, nu, tā kā siena priekšā. Nu, ir man tā cilvēki teikuši. Nu, viena daļa. Tas nozīmē, ka reizēm vēlns ļoti traucē šo lūkšanu lūgt. Mūsu pašu miesas prāts traucē to lūkšanu lūgt. Un ir tāda anekdote par Mārtiņu Luteru, bet tas nebija par Mārtiņu Luteru, bet tas bija, to anekdoti jau stāstīja Mārtiņš Luters. Bet viņa laika gaitā ir transformējusies, un tur Mārtiņš Luters ir kļūst par darbojušos personu. Un tā anekdote ir tāda. Kāds mūks iet pa ceļu, un pretī viņam jāja Mārtiņš Luters uz brīnišķīgu skaistu zirgu, un tur ir ar dārbekmeņiem izrotāti, tur inkrustēti, tur tie iemaukti un sadli brīnišķīgi un viss kaut kas tur tāds. Un tas mūks nes kaut kādu lielu naudu uz savu klosteri un viņam ir tik grūti, viņš ir noguris, viņš, nu tāda nereāla situācija mazliet, bet tāpēc tas saka, tā ir vecs anekdota, bet viņi pārtaisīja šitādi. Un viņš saka, es došu tev labu naudu, pārdod man zirgu, es vairs nevaru, es esmu piekusis iet. Luters teica, es tev atdošu pa brīvu. Kā pa brīvu? Kas man pa to jādara? Nu, tev būs tikai vienreiz nenovēršoties domā savās jānoskaita mūsu tēvs lūkšanu. O, tas ir vienkārši, es katru dienu 100 reizi skaitu mūsu tēvs lūkšanu. Šeit, nu labi skaita. Viņš arī saka, mūsu tēvs debesīs svētīts, lai to tavs vārds. Bet vai tu tos iemaukts arī dosi līdzi? Ja, nu tā, nu viens, ka tās domas ieskrien galvā visvisādas. Un es pats esmu šādi tad un diezgan pat bieži pieķēris, ka tikai tad, kad es esmu jau ticis pusē tai lūkšanai, ka es tā īsti sāku domāt līdzi, ko es lūdzu. Tāpēc tā ir, kā Luters ir teicis, ka šī ir lūkšana, kurai cilvēki ir visvairāk nodarījuši pāri. Skaitīdam viņu kā tādu, skaitām pantiņu un nedz domādami, nedz apcerēdam līdzi, ko tad viņi īsti lūdz, nedz savu sirdi īsti spēdam uz Dievu pacelt. Tāpēc, lai arī viņi ir tāda viszināmākā lūkšana, viņa nav arī visvienkāršākā. Bet viņa nes lielu svētību. Cilvēki kādreiz tādos lielu pārbaudījumu vai grūtību brīžos, kad viņi neatop neko citu, ko un kā viņiem lūgt. Viņi lūdz mūsu tēvs un gaida uz Dievu palīdzību, jo viņi pat nezina, kā viņiem lūgt. Un tai lūgšanā tas ir iekšā, un Dievs to dzird, un Dievs to pieņem, un Dievs uz to atbild. Viņi ir apbrīnojami. Cilvēki, kādreiz teikuši, ir kādreiz tādas lielas briesmas bijušas, ka tu nezini, ko darīt. Vienīgais lūdzu, mūsu tēvs debesīs. No sirds izmisīgi. Pēkšņi viss norimst, viss briesmas izgaist. Tik spēcīgi viņi ir. Nu, nevēl tāpēc arī velns laikam visādā veidā mēģina viņu sagandēt mūsu prātā, kad mēs viņu skaitām. Nu, lūk, tas būtu tā par mūsu tēvs lūkšanu.